Gavumenti yasabiddwawo okukozesa amateeka agafuga enkozesa y'emitimbagano okukangavvula abantu abakufudde omugano okukozesa n'okuvumanga abantu abalala n'okubonoonera amannya nga bayita ku mitimbagano. Bino byogeddwa omusomesa wa bannamawulire ku bbanga ku ttendekero ly'e Makerere, ku ttendekero wa Makerere Dr. Gerald Walulya bw'abadde asoma alipoota gyeyakoze ekwata ku mikutu gy'amawulire egy'okumutimbagano nga yavujjiriddwa ekitongole ekya African Center for Media Excellence. Dr. Walulya asinzidde mu musomo ogwa bannamawulire ogwatumiddwa Media Week ogwateekeddwa aba Media Focus on Africa ku Four Points by Sheraton Hotel mu Kampala n'ekigendererwa eky'okulwanirira eddembe lya bannamawulire.
Interneti nti abamu manyinizi jo bagitandika n'ebigendererwa ebikyamu n'olw'ensonga eyo ne bagikozesa okusaasaanya amawulire ag'obulimba n'okusaaba enziro abo be baba tebakkiriziganya nabo naddala mu by'obufuzi ne mu bya bizinensi. Era ne tulaba nti emikutu gino gavumenti tenagiteekako nnyo lukongoolo mu ngeri gye gifugibwamu. Ekyo ne kiwa oluusi ebbeetu abantu abamu abagikozesa okubanga bagikozesa bubi, era ne tukizuula nti naye olumu gavumenti ezenga evaayo singa ebeeyina omukutu ogumu gweyagala okunyigiriza oba munnamawulire akolera ku mukutu ogweyagala okukwata olwo lwejjayo omukono ogw'ekyuma n'ekozesa amateeka agaliwo okusobola okukakanya oyo gwebeeyagala okukakanya.
Okunoonyereza kuno era kulaze nti emikutu gino gisoba mu 1300 naye nga gavumenti emanyiko emikutu 74 gyokka, wabula ekikwasa ennaku gigwa enkya n'eggulo olw'okubulwa ensimbi ezigiddukanya.
Emikutu gino wadde nga mingi ekyenkanidde awo naye gifiira ku sipiidi ya yiriyiri ate ne batandikawo emirala amangu ago. Ebimu ku biviirako emikutu gino okuggalwawo amangu kwe kuli okulemererwa okukola ssente. Emikutu gino twagizudde nga wadde mingi naye mingi tegikola magoba. Emikutu egisinga giyimirizibwawo abantu nga bakozesa emisaala gye bafuna mu bitongole eby'enjawulo gye bakolera. Abalanzi b'ebirango bangi tebannaba kwesiga mikutu gino kubanga bagiwa ebirango, kati ekyo ne kigireetera okubanga gikola loosi mwaka ku mwaka.
Dr. Walulya era agambye nti emikutu gino egy'oku mitimbagano gigenda ku mikutu gy'amawulire nnansangwa ne gibbayo amawulire nga bwe gaateekeddwayo awatali kukyusa mu kantu, n'alabula abakikola nti kye bakola kimenya amateeka.